Pomaže Bog, poštovani slušalci. Dobrodošli u novo izdanje emisije Jerusalim od zlata na talasima Radio Svetigore. Dragi slušalci, dobrodošli u novo 231. izdanje emisije Jerusalim od zlata. U proteklim emisijama dosta smo čuli podataka i informacija i tonskih zapisa o stradanju srpskog naroda. Danas ćemo čuti nešto više o svjedoku Golgote, o proroku Vaskrsenja, Žarku Vidoviću. Naime, vi ste već kroz naš program i kroz emisiju Jerusalim od zlata imali priliku da čujete doktora Žarka Vidovića i njegovo svjedočenje. Danas ćemo čuti tonski zapis tribine koja je održana u Beogradu 29. juna pod naslovom Žarko Vidović, svjedok Golgote, prorok Vaskrsenja. Sjećanje na dr. Žarka Vidovića otpočelo je parastosom u crkvi Svetog Save i nastavilo tribinom pod naslovom Žarko Vidović, svjedok Golgote, prorok Vaskrsenja, koja je održana u organizaciji hrama Svetog Save na Vračaru, Svetosavske omladinske zajednice, arhijepiskopije Beogradsko-Karlovačke i Hrišćanskog kulturnog centra Radovan Bigović. Parohijski dom hrama Svetog Save na Vračaru ugostio je docenta dr. Miloša Kovića, profesora Filozofskog fakulteta, đakona doktora Dragana Aškovića, profesora Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta, Mateju Arsenijevića, pravoslavnog publicistu, kao i mnogobrojnu publiku. Predavači su naglasili veličinu i značajnost lika i djela Žarka Vidovića, sjećajući se skorašnjih zajedničkih razgovora i trenutaka. Slušamo tonski zapis koji je pripremila koleginica radija Slovo Ljubve, Ranka Mađarević.
Dr. Žarko Vidović je bio jedan od naših velikih pravoslavnih filozofa, istoričara umetnosti, istoričara civilizacije i likovnih kritičara, kojeg je Srpska pravoslavna crkva oblikovala 2015. godine ordenom Svetog Save drugog reda. Upokojio se 18. maja 2016. godine i tim povodom organizovane tribine u parohijskom domu hrama Svetog Save Žarko Vidović, svedok Golgote, prorok Vaskrsenja. Na samom početku punoj sali parohijskog doma prisutnima se obratio otac Dalibor Stojadinović, paroh hrama Svetog Save.
Izrazita mi je čast i velika radost zato što imamo mogućnost da progovorimo nekoliko reči u slavu Vaskrsnog Gospoda Hrista, čijeg je svedok i tekako bio blažene uspomene, blaženo počeši, gospodin Žarko Vidović. I da baš govorimo ovde u parohijskom domu Svetoslavskog hrama, zavetnog hrama našeg roda, našeg naroda, sve vas koji ste došli ovde i okupili ste da pre svega molitveno se setimo uvek i svakda na čemu je Žarko insistirao uvek i svakda u susretima, molitvi, zavet, tu su neke od osnovnih njegovih reči koje su odzvanjale u susretima i sa stranica onoga što je samo njegovo duhovno iskustvo i zapisi tog velikog iskustva. Pozdravljam se ovde u ime preosvećenog episkopa Arsenija, nastojatelja ovoga svetoga hrama, bratstva i pre svega naravno u svoje lično ime. Ovaj dom parohijski treba bude stecište, ona luča da se progovori o onim vrednostima koje ne prolaze. A filosofska, teorijska, poetička i sve, i pre svega, i da ne zaboravimo i promišljenje, istorijska misao profesora Vidovića svakako nije od onih koje će se završiti sa njegovim zadnjim izdisajem kad je bio ovde na zemlji. Ako bi tako bilo, onda kao narod i ne zaslužujemo budućnost. Jer od mnogih velikih ljudi koje imamo, među tim velikanima duha, eruditima, znamenito posebno mesto, posebno u filosofskoj misli, mislim da je to u jednocifrenom broju filosofa, iako je to možda neskromno, ali to će vreme pokazati da u istinu jeste tako, a tek od hrišćanskih filosofa, svetih filosofa, sigurno među onim vrhovima našega roda i našega naroda. Jasno je da o svetosti, kao je progovorih i na parastosti sada, potvrdu daje Bog živi, Bog istiniti. Ali koga ćemo uzeti za uzor ovde među nama, ako ne Žarka Vidovića? Koga drugog? Od filosofa, od erudita, od naučnika. On je onaj koji je zaista svojom mišlju, promišlju, pre svega tišinom svoje duše i velikoga srca, osvetlio sve one ponore i razdore koji su razdajrali ovo nesrećno područje vatrometinu Balkana. Imam i čast, pozvao je otac Radivoje, da sve pozdravi i on lično, ali pre svega vladika Atanasije Jevtić, jedan veliki brat, poznavalac, prijatelj, satrudnik na njivi gospodnjoj Žarka Vidovića, i on je zamolio da naglasimo taj identitet koji je otkrio stradalnika u Jasenovcu, identitet stradanja, svog tog zverstva i nečoveštva koje se projavilo u obilju tamo. I ono što i svi znamo, da o svetom mučeniku Vukašinu iz Sklepaca, čudesnome čoveku, čudesnom svedoku Vaskrsloga Hrista, u svojoj krotosti pred dželatom bezumnim, koji je to se i potvrdilo, njegovo bezumnje posle, on mu je bio i među zadnjim žrtvama, to je ispričao Žarko Vidović. Znači, on je već u kalendar svetih uznao jedno ime, ime veliko, ime koje svojom krotošću i svojim molitvama će da osvetli i da osvetljava naš put ka Vaskrsnom Gospodu Hristu. Mnogo je toga, zaista, ja ne bih iz svog skromnog iskustva, poznavanja, da širim, to će naši cenjeni predavači koji su imali istu radost da poznaju, da upoznaju i da prožive čudesnu misao koju mi je obdario naš rod preko Žarka Vidovića kao autentičnog svedoka uvek i svakda Vaskrsloga Gospoda Hrista. Jer duhovno iskustvo, što je jedna znamenita njegova knjiga koja će osvetljavati, nadam se, našu misao bogoslovsku i ukupnu, i ne može biti do Duha Svetoga, Duha sveosvećujućega, Duha koji prosvetljuje i osvetljava sve i sva, koja osvetljava sve i sva Vaskrsnim Gospodom Hristom. O tom duhovnom iskustvu, o liturgiji kao centru našeg života, ali ne na kopistički način, ne na način kopiranja onoga što drugi govore, što je divno i dobro da se prevede i u naš rod i naš jezik, nego na potpuno autentičan i svoj način. Mi možemo zameriti, ali mi moramo shvatiti jednu stvar. Bogoslovlje uvek i svagda nije kopizam, nego bogoslovlje originalan život, originalne ličnosti čovjeka, svakog posebnog i jedinstvenog ko se sreće sa Gospodom Hristom i u tom svom iskustvu i progovori i podeli sa drugima. E takav bogoslov, takav filosof i jeste Žarko Vidović. Od onih posebnih, od onih jedinstvenih, od onih čiji tihi glas će da odzvanja mnogo jače, od mnogo mora, da ne nabrajamo velike filosofe zapada koji su govorili o raznim diskursima, o raznim temama, ali nekako odvojeno od onog što je srž, od onog što je bitno, a to je sagledanje, suzrcanje, umnost, ono što Bog obdario nas pravoslavne i dao nam, ali pre svega svedočenje. I Žarko Vidović je pre svega svedok, ispovednik, mučenik, mučenik i savesti, a i verujte, milimetri su ga delili od bukvalnog, ali slava Bogu da ga je ostavio, da je otišao u zarobljeništvo u Norveškoj, tamo preživao nekako i došao ovde i svedočio, i svedok je. I to svedočenje, hvala Bogu, da je zapisano, da smo ga sreli, da sve to treba zapisati, jer tako su nastale i hagiografije, tako su nastale i u prvo vreme o prvim velikim hrišćanskim mučenicima, episkopima, svedocima, filosofima, iskustva, i to je zapisano. I ovo treba se zapiše, da se pamti i da se primeni u našem iskustvu, da ga sledimo, ne može on da se kopira, on je originalan, ali da sledimo u toj njegovoj originalnosti, ne po svaku cenu, jer tada ispadnemo smešni, već u onome što je najautentičnije. A šta ima autentičnije nego svoj život obožiti po onom prauzoru i prvonačelniku naše vere. O toj pre svega radosti, o tom daru o kome je on pričao, svedočio, pored toga što je njegov život zaista bio jedan krst, jedno raspeće. Zato i ova tribina se i zove Svedok Golgote i prorok Vaskrsenja, što je bio jedan od njegovih zadnjih intervjua dati nacionalnih reviji. Ali on je toliko u četiri reči oslikava sav duhovni put i lik blažene uspomene Žarka Vidovića, da zato su organizatori Svetosavske omladinske zajednice, na čemu im toplo zahvaljujem, pre svega na ideji, na inspiraciji i da časti koji su ukazali ovom parohijskom domu i ovome hramu, da se ovoj velikoj ličnosti našeg roda, našeg naroda, naše kulture, ali pre svega naše crkve, draga braći i sestre, jer Žarko Vidović je čovek crkve, čovek koji je ponikao, koji je svedočio, koji je učestvovao u eharistijskim sabranjima, koji je i obnovio onu službu, po meni jako, jako bitno, koju nekako se stidimo i koju zaboravljamo, službu, autentičnu službu laika u crkvi. Smeo bih da kažem u onom autentičnom smislu, kada tamo čitamo u poslanicama apostola Pavla, može se to reći i glas proroka. Jer proroci, da kako nisu oni koji govore ovako u trivialnim značenjima, kao što često imamo svedočenje, nego onaj koji otkriva i projavljuje volju Božju. E u tom smislu sigurno prorok i videlac i svedok jeste bio Žarko Vidović. Osmeljujem se na ove reči, imajući uvek u vidu onu autentičnu knjigu blažene uspomene prepodobno Justina Ćelijskoj, Dostojevski u Evropi u slovenstvu, gde on tako govori o Dostojevskom. Smem i nadam se da mi ne zamjerate što iz ljubavi tako rekoh o Žarku Vidoviću, jer te reči da je on i prorok, i ispovednik, i mučenik, i filosof, i tekako jeste, i pisac, sve to bio i mnogo, mnogo više od toga, a pre svega bio je čovek. Jer je lik Boži koji mu je Bog utkao i podario rođenjem, on i tekako ostvario i preobrazio ono što zovemo bogoslovski popodobiju. On je zaista preobraženi čovek vaskrsloga Gospoda Hrista. O toj ličnosti da se učimo, da govorimo, se molimo za njegovu dušu, a verujem da ćemo se vremenom i moliti da se on moli za nas, da nas vaskrsli Gospod Hristo svojom mudrošću osvetli, preobrazi i daruje ono jedinstvo uma, srca, volje, duha, celokupnog ljudskog bića. Tom jedinstvo, a vidite, dragi, profesori i predavači ovdje i tekako i bolje od mene svjedočiti, ja verujem da je već sada i ovdje dosegao Žarko Vidović. Neka mu je blažena večna spomen, pre svega u Božjem sećanju, Božjem pamćenju, ali da ga se mi sećamo da bi se Bog i nas setio.
Svjetlo svijeta, Sveti grad Jerusalim.
Đakon dr. Dragan Ašković iz ličnog iskustva, sećajući se prvog sretanja sa profesorom Žarkom Vidovićem i razgovora, ispovedao je kako je duhovno uzrastao kroz njihove razgovore i dijaloge posle nedeljne liturgije.
Nesumnjiv znak da ja prvi treba nešto da kažem. Zahvaljujem se na tome. Pozdravljam sve prisutne ovde koji su došli najmanje zbog nas koji sedimo za ovim stolom ovde, nego smo se svi sakupili zbog samog našeg dragog Žarka. Ja sam njega upoznao 2007. godine, sasvim spontano, kada sam došao u crkvu Svetog Marka. Odmah smo se zbližili, sprijateljili i od tad pa do dana današnjeg, odnosno do pred neku nedelju, vidjeli smo se skoro svake nedelje posle liturgije. Žarko je voleo da sedimo posle liturgije i da vodimo razgovor, odnosno dijalog. Govorio je da samo Bog može da sakupi ljude, jer je u stvari svaki čovjek ponaosob individua i samo dovoljan sebi. A samo je Bog taj koji može ljude da sabere, i to prvenstveno u samoj crkvi, čiji naziv upravo u svom terminu i u etimologiji te reči i znači sabranost i sakupljenost pozvanih i odazvanih. Ono što je Žarko govorio, on je naravno svakako i pisao, tek sad vidimo da je dosta pisao, međutim, ja nisam, ne mogu da kažem ni malo, ni mnogo čitao njegove knjige i njegova dela, iz jednostavnog razloga, jer zašto bi to činio kad sam svake nedelje mogao uživo da ga slušam. Primećujem sad da, na primjer, nije mnogo poštovao te neke naučne standarde, fusnote, upućivanje na ovu literaturu, ove reference i tako dalje, iz jednog jedinog razloga što su sve te reference bili, što su bile njegovo iskustvo životno koje je sticao tako što je neprestano živeo na ivici života i smrti. Time odiše i njegovo svjedočenje i sad vidim i sva njegova dela. Kao što sam više puta u životu imao priliku da doživim svjedočanstvo nekog teologa, nekog duhovnika, tako je u ovih posljednjih desetak godina u mom životu to mjesto buđenja, osveženja, preobraženja svega duhovnog podstaknuo sam, kako mi to kažemo, deda Žarko, deda Žare. Naime, primetio sam da vrlo često u istoriji crkve dođemo u jednu fazu kad postajemo rezistentni i na teologiju i na crkvene pesme i na bogosluženje i prosto ne primećujemo svu dubinu i poruku onoga što nas okružuje i onoga iz one zajednice u kojoj se nalazimo. Deda Žarko, koliko sam ja shvatio, na osnovu mog iskustva sa njim i slušanja njegovih izlaganja, koja su se vrlo često ponavljala. Međutim, svaki put i kada je ponavljao neki događaj na osnovu kojeg je dolazio do određenog stava i do određenog mišljenja, svaki put je on drugačije interpretirao to svoje iskustvo i svaki put je otkrivao nove detalje svojih iskustava na osnovu kojih je i razvijao njegovo mišljenje. Zahvaljujući njemu, počeo sam drugačije da shvatam poetiku, počeo sam drugačije da shvatam i samu teologiju i da mnoge stvari u svemu tome delim na iskustvo koje nas dovodi do mišljenja i ono iskustvo dosežemo na osnovu osjećanja. Kada je, na primjer, crkvena poetika u pitanju, počeo sam da primećujem određene stvari u crkvenim pesmama koje stalno pevamo u crkvi na bogosluženju. I jednom prilikom kada sam ga upitao da li je Hristos otišao na krst zato što je to racionalno rešio, dakle na osnovu njegovog mišljenja ili na osnovu osjećanja, Žarko je odmah odgovorio na osnovu osjećanja. To me podstaklo da primetim u crkvenom troparu, šestog glasa, vaskrsnom troparu, jedan stih koji stalno ovde pevamo, a on prolazi pored nas neosetno, a taj stih glasi ovako: prišel jesi na strast voljnim hotjenijem. Dakle, Hristos je otišao na stradanje i na krst svojom voljom, a nikako svojim mišljenjem. To i jeste suština tragedijskog stradanja, jer čovjek razumski nikada to ne bi uradio, ali to je samo mogao Sin Boži na osnovu vere, na osnovu ljubavi i osjećanja. Žarko je stalno govorio o veri koja rađa nadu, ljubav, osjećanje i veru. Naravno, Žarko nije prezirao ljudsku misao, mišljenje, filozofiju kao ljubav i odnos prema mudrosti, i to potvrđuju u stvari njegova dela kojih je mnogo ostavio iza sebe, ali je uneo jedan sasvim nov pristup svemu tome. Na osnovu njega, njegovog svedočanstva, dakle zahvaljujući njemu, shvatio sam odakle i kakva je poruka jedne liturgijske pesme koju svake nedelje pevamo: Sveti Bože, Sveti Krepki, Sveti Besmrtni. Kad kažemo Sveti Bože, mi se obraćamo Bogu i to je njegovo ime, Bog. Ali kad kažemo Sveti Krepki, iz Hiros, ili kako prevodimo to na srpskom, moćni, moć, možemo da kažemo da jeste stvar našeg iskustva, ali ko je ovdje moćan među nama? Uvijek se nađe neko ko je moćniji. Dakle, mi se možemo samo osjećati moćnima, što znači da je moć u tom stihu te crkvene pesme Sveti Bože, Sveti Krepki stvar osjećanja. A ovo posljednje, Sveti Besmrtni, jeste u stvari odrednica, determinisanje Boga, ali ne na osnovu našeg iskustva, nego na osnovu negacije mišljenja koje je posljedica našeg iskustva. Jer Boga na kraju nismo nazvali Sveti Bože, Sveti Krepki, Sveti Smrtni. Smrt je naše iskustvo i to ne možemo pripisati Bogu, ali možemo pripisati ako to mišljenje koje je došlo iz našeg iskustva, a smrt je naše iskustvo, kako da kažem, suštinski prisutno u nama, to iskustvo i to mišljenje ako negiramo, možemo pripisati Bogu. Dakle, kad govorimo o Bogu na osnovu našeg mišljenja, onda to mišljenje moramo da negiramo, jer to mišljenje je vezano za naše iskustvo. To je Žarkovo svedočanstvo, a to potvrđuju i crkvene pesme. I pomenut ću samo još jednu stvar koju smo učili dok sam studirao iz dogmatike, koja ovo potvrđuje, a vezana je za onu čuvenu priču o apofatičkoj i katafatičkoj teologiji, koja uopšte me nije dodirivala dok nisam sreo Žarka. Naime, na čuvenom četvrtom vaseljenskom saboru Hristovo sjedinjenje prirode božanske i čovečanske u Hristovoj ličnosti mi smo determinisali da se desilo i da su te prirode sjedinjene nesliveno, nerazdeljivo, nepromenljivo i nerazlučno. Sve ovo što sam pomenuo jeste stvar ljudskog mišljenja do koje čovjek dolazi na osnovu iskustva. Promenljivost, slivenost, razdeljivost, razlučnost. Ako to primenimo na Boga, onda to moramo da negiramo. I naravno, četvrti vaseljenski sabor je ostao upamćen u istoriji po tome što smo došli do takvog definisanja. Ali kako? Negacijom mišljenja koje je posljedica našeg ljudskog iskustva. Dakle, Žarko je svedočio da samo umetnost, poetika, da je samo poetika najadekvatnije sredstvo na osnovu kojeg možemo da svedočimo o Bogu, na osnovu kojeg možemo da svedočimo i o svojoj ličnosti. Osim ovih stvari koje su vezane za bogoslovlje i za poetiku, Žarko je bio jedan nezamenljiv, neprikosnoven svedok istorije 20. veka. Govorio sam da bi mnogima od nas bilo potrebno da žive nekoliko stotina godina, ne bili na osnovu cenzurisanih arhiva i dostupnih podataka rekonstruisali ono što je on pamtio, ono što je on proživeo, preživeo i ono o čemu je on svedočio. Ali isto tako Žarko je govorio da su najbolji svedoci istorije pesnici, književnici, romanopisci i umetnici, a ne arhive i tako dalje. I zato je opet hvalio poetiku i umetnost. Dakle, živi svedok istorije 20. veka koji je do pre 40-ak dana hodao ovde i živeo sa nama. Mislim da koliko god da je čovjek krasnorečiv, koliko god da ima vremena, ne može preneti Žarkov duh i njegovu ličnost, ne može svedočiti. Zahvalno je to što mi ovdje koji sedimo s ove strane nismo jedini svedoci Žarka. Među vama ovdje se također nalaze možda i bolji svedoci Žarka, njegove vere i njegovog svedočenja Boga i vere u Carstvo nebesko i vaskrsenje mrtvih. Tako da ovom prilikom zadržat ću se samo na ovom izlaganju, također poštujući praksu koju sam dobro utvrdio i naučio od njega, da govornik ne treba da govori duže od 15 minuta i da je potrebno pružiti priliku i drugima da učestvuju u razgovoru, u dijalogu, bilo postavljajući pitanja ili iznoseći i svoje utiske, svoja mišljenja i svoja svedočanstva.
Jerusalim od zlata.
Pravoslavni publicista Matej Arsenijević u svom dugom obraćanju vrlo pažljivo je obratio pažnju na mnoge segmente pravoslavne filozofske misli profesora Žarka Vidovića, istakavši da istinski hrišćanski filosof je onaj koji i umirući filosofira, svedočeći Isusa Hrista.
Poštovana gospodo hrišćanska, sabrali smo se večeras oko sunčanog imena Žarka Vidovića, da u ozračju molitvenog nezaborava crkve zborimo u čast njegovog blaženog spomena, da se bavimo upravo onim čime se on kao hrišćanski filosof bavio čitavog svog života. Dijalogom kao osnovnim ljudskim stvaralaštvom, stvaralaštvom po primujstvu, istovremeno istinotragateljskim zajedničenjem u sabeseđenju, u razgovoru o veri, čoveku i smislu istorije, i to u okrilju Svetosavskog parohijskog doma, parohijske zajednice, sijene poput slovesnog gnezda, oko časne trpeze, oko liturgije parohijske i sve narodne crkve Svetog Save. Bogoslovska sintagma, zbor zboriti, koja je zavetni lajt motiv Vidovićevog filosofskog dela, znači sabor saborovati, slovo sosloviti, dijalog voditi, ali ne o bilo čemu, već upravo o onom najvažnijem, o smislu bitija i istorije. To je duhovni razgovor u kome se razabire i prepoznaje i postiže saglasje o smislu logosu ličnog i zajedničkog postojanja i duhovno sabranje oko tog smisla. Taj razgovor o smislu i stvaralaštvo koje iz njega proizlazi, koje predstavlja upravo sami sadržaj onog Njegoševog kola oko crkve. U narodnoj pesmi Sveti Sava, hrišćanska gospoda vode posle službe Božije kod Bijele crkve Gračanice, a mi dan po Vidovdanu kod Bijele crkve Svetosavske, ispunjujući na delu duhovno zaveštanje Žarka Vidovića, nastavljajući njegovo delo, delo srpske hrišćanske filosofije, na način na koji bi to on želeo i na koji to mi naravno možemo. Kada čovek umre u snu, kaže se da je usnuo snom pravednika i takva se smrt smatra blagosloveno, jer čovek umre bez muki. Ali Žarko Vidovice, po svedočenjima koje sam ja čuo, upokojio još i vrsnijom smrću, iz najjasnije svesti i čovek od odlične uspravnosti, usred razgovora koji je vodio sa onima koje je Bog udostojio da budu njegovi sagovornici do poslednjeg njegovog zemaljskog časa i svedoci njegovog blaženog upokojenja, privremenog usnuća do drugog dolaska Hristova. I kao što je za jednog vojnika najizvrsnija smrt da položi svoj život na bojnom polju u odbrani svoje otadžbine, tako i za jednog hrišćanskog filosofa najizvrsnija smrt da umre u sred međuljudskog dijaloga, koji je uvek razgovor o premudrosti Božjoj, o Hristu, slovu ljubve, u kome jeste i jesmo sve i sva. Ako je čas smrtni, onaj čas u kome se kao u žižnoj tački zbiraju i zrcale svi zemaljski dani čovekovi, onda je Žarko Vidović istinski čovek Božji, koji je slovesnom liturgijom svoje smrti potvrdio svoje življenje kao podvižničko logosno služenje. Udivljujući se hrišćanskim pred tajnom Vidovićevog upokojenja, s punim pravom možemo reći blago onome ko filosofira ne samo svojim životom, već i svojim smrću. Istinski hrišćanski filosof je onaj koji i umirući filosofira, to je svedoči o Hristu, slovo ljubve, prelazeći iz ovog zemaljskog života u njegovo eskatonsko naručje. Malo je, osim naravno svetitelja Božijih, ljudi u srpskoj istoriji koji su filosofirali, martirisali, svedočili, bogoslovstvovali i svojom smrću. Žarko Vidović, srpski hrišćanski filosof, jedan je od tih malobrojnih. Mnogo je i na hrišćanski način voleo drevnu Heladu, smatrajući je sastavnim delom i drugim istorijskim tokom Božije premudre pripreme roda ljudskog za oplođenje logosa slova Božijeg, i Bog mu je dao da se upokoji, rekli bismo, na jedan hrišćansko-sokratovski način. Iz naših usta, međutim, večeras nećete čuti ni jednu pohvalnu reč uobičajenu za ovakve prilike, naprosto zbog toga što je jedina istinita pohvala čoveku od Boga. Ljudske pohvale su svakda kao prosuta voda, ne vrede ništa. Reći ćemo samo ovo. Žarko Vidović je svojim sunčanim imenom i licem, svojom sunčanom rečju i mišlju, svojim sunčanim življenjem u Hristu stekao uzvišenu čast u srpskom jeziku i narodu, da ga savremenici zovu po nadimku Ljubve, deda Žare, jedinog među Srbima u drugoj polovini 20. veka, pored svetog patrijarha Pavla, deda Paje, kako su se patrijarhu Pavlu obraćala deca sa kojima se sretao na beogradskim ulicama. Tako se smerno umro i Krotko poslednjih godina i potpisivao u posvetama knjige koje je darivao svojim prijateljima. To je ono istinsko što ostane na kraju čovjekovog zemaljskog života, čovjek obnažen u staračko čedni slovesni žar pred licem Božijim, u nebom užareno ime, u nebom užarenu dušu, očišćenu od krljušti, krasta i ljusti svega nevažnog, prolaznog i truležnog. Na kraju ostane samo Bogom žarki i Bogom vidoviti, čedni i sunčani umnosrdačni duh, kroz koji lakorno veju celebne svetlosne energije Duha Svetoga na savremenike, pohotne, pohlepne i okole, kakvi jesmo, dokle god smo samo ljudi ovoga sveta, po pominjućim rečima svetog apostola Pavla. Na kraju zemaljskih dana, u to se uverio svako ko je video čisto i svetlo lice Žarka Vidovića, tokom poslednjih godina njegovog života, ostaje onaj istinski čovjek Boži, onaj Adam, duh živi, živa ikona Logosa Božijeg, ostaje onaj Adam helenski antropos, onaj koji svoje lice, svoj telesni umni vid uzdiže u vis k nebu, koji je u kulturi roda ljudskog arhetipski simbol večnosti, dakle ka onome što je nepodložno promeni, ka istini, čovek antropos, umni zagledanik u večnosti. I ostaje Adam čelovjek, staroslovenska reč koja dolazi od drevne sanskrtske osnove čet, zamisliti, um, duh, save, srce, i dodatka vik koje je dalo ono vijek, što znači sušti onaj koji jeste, što znači da je čovjek po najdrevnijem jezičko-biblijskom indoevropskom iskustvu umnosušti, onaj koji postoji kao umstveno živo biće, misleni živ, ili u ključu naknadne, a poučne etimologije protumačeno, opet prema onom starohelenskom antropos, čovjek je čelo k večnosti, biće čistim, užarenim i vidovitim umom okrenuto k večnosti, istini, smislu, Bogu. Ostaje na kraju Žarko Vidović, čisti čovjek Božiji, Srb, Hristov, filosof slova ljubve. Decenijama se teorijsko sazrcateljski baveći misterijskom, tajnstvenom antropologijom Luče Njegoševe, Vidović je svojom podvižničkom starošću i svedočanskim upokojenjem dao lični hrišćanski odgovor na njegoševsko fundamentalno antropološko pitanje šta je čovjeka, mora biti čovjek, tvarca jedna, te je zemlja vara, a za njega vidi nije zemlja. Zemlja, prolaznost i rastakanje uništavilo nisu za čovjeka i čovjek nije za zemlju, već je čovjek od neba i za nebo, za večnost, za oboženje i život sa Bogom živim, za novo nebo i novu zemlju u Hristu parusiji. I još dalje, čovjek je veći i od neba i od zemlje, upravo svojom apofatičkom tajnom, lučom božanstvom koja je u njemu, kao jedini od svih stvorenja Božih koji je stvoren po obrazu i podobiju Božih, i koji je očovečenjem Sina Božih, jedini od svih stvorenja brat Božih. To nam je najvažnije svjedočanstvo i zaostavština dela hrišćanskog filosofskog života i smrti Žarka Vidovića, tog uistinu sveštenog poetskog istoriosofa, tragatelja za smislom istorije ljudske i u okviru nje istorije srpske i u okviru ove istorije lične, jer je čovjek Luča mikrokozma, ozglavitelj u svojoj ličnosti tajne svekolikog makrokosmosa. Krug filosofskih tema kojima se Vidović bavio doslovno do posljednjega daha i izdaha svoga, toliko je širok da bi samo imenovanje i nabrajanje zahtevalo ne čitavo jedno spomensko veče kao što je ovo, već višednevni naučni simpozion u kome bi uzeli učešća teolozi, filosofi, filolozi, istoričari, istoričari umetnosti i književnosti, sociolozi, politikolozi, pesnici, slikari, umetnici. Pomenuvši samo od neke ovih tema, kao što su tragedijsko i liturgijsko, u mediteransko romanskom iskustvu istorije, hrišćanska kritika zapadne metafizike, duhovno iskustvo i metafizičko mišljenje, liturgijski dijalog u parohijskoj zajednici, logos i istorijska svest pravoslavlja, istorija i vera, vera i umetnost, smisao ličnost istorija, zavet kao načelo evropske istorije, zavetno logoraška istorija Srba, Njegoševa vizija istorije kao crkveno narodne sabornosti, pravoslavlje i papizam, istorija umetnosti kao duhovna istorija civilizacije, suočenje pravoslavlja sa Evropom i tako dalje. Dakle, pomenuši samo ovako, da kažem, imenom ove teme, večeras ćemo se u najkraćem dotaći samo jednog, reklo bi se, sunčanog detalja u kosmosu Vidovićeve hrišćanske filosofije, istorije i kulture. Iz tog filosofskog detalja, naravno, može se na jedan sintetički način pristupiti celini njegove hrišćanske filosofije, koja jeste logosni kosmos, ali ne i sistem, u ostalom kakav je i život ljudski, koji je uvek celovit, ali nikada sistematski strukturiran, metodološki izveden ili pojmovno klasifikovan. Sama prinudna potreba za sistematizacijom, pojmovnom klasifikacijom, kritičkom analitičnošću je za Žarka Vidovića već bio siguran znak, on to jasno i piše i tako je govorio, dejstvovanje zakona metafizičkog mišljenja, čega se on kao hrišćanski filosof duhovnog iskustva bitija stražiteljski budno čuvao, nastojeći na svešteno-poetskom metodu pristupa tajni čoveka, tajni sveta, tajni istorije. Dakle, uvek insistirao da je poezija, ali sveštena poezija tvorca, otključava tajne tvorevine. Vidovićev filosofski metod je u najmanju ruku neobičajen, jer je svešteno-poetski, zasnovan na misterijskoj, tajnstvenoj gnoseologiji umnoga čustva, zbog čega su ga ne razumevali, razume se ne iz istih razloga, i po neki teolozi savremenici, i po neki ili većina filosofa savremenika. Tako je njegov hrišćansko-filosofski put bio dvostruko krstonosan. Bio je isuviše filozof za pojedine savremene teologe, koji možda nisu u dovoljnoj meri bili filosofski obrazovani da bi mogli razumeti o čemu on hrišćanski filosofira i u čemu je značaj njegove hrišćansko-filosofske kritike zapadne metafizike. A s druge strane, bio je isuviše teolog, verski fanatik za sekularne filosofe koji ima iskustvo vere potpuno strano, čak i prezira dostojno. Bio sam svedok još od početka 80. godina prošloga veka da pojedini naši teolozi nisu bili u stanju da razumiju o čemu Vidović govori, šta on to umno vidi kada govori razrađujući Njegoševo svešteno-poetsko viđenje o umnom čustvu, umnom osjećanju, pa su ga istina blagonaklono optuživali za emocionalizam, čak sentimentalizam u bogoslovsko-filosofskom mišljenju, za moderni neoplatonizam, s druge strane. Kao golobradi neofit revnitelj, uzimajući zdravo za gotovo, ovu kritiku teološku koja bi upućena Žarku Vidoviću, prihvatio sam nešto od tih optužbi, mislim, u svom srcu. Ja sam nekako smatrao da je Vidović pre svega filosof. To naravno ni malo nije umanjilo iskreno sinovsku ljubav koju sam od prvog susreta sa Čika Žarkom, kako smo ga tada zvali, osetio u svome srcu, jer je nesvakidašnja svetla blagost i ta tajanstvena blagodatna mladost njegove ličnosti plenila srca svih mladih hrišćana i hrišćanki od reda. On je tad prešao na 60. godinu života, početkom 80. godina prošlog veka. Međutim, kako je vreme prolazilo, mene je sve više čudila ta njegova krotka, a neodstupna upornost sa kojom se on, iako suočen sa snažnom teološkom protivargumentacijom, iz decenije u deceniju u spisima i javnim istupima, dakle, ponavljao da je umno čustvo, odnosno umno osjećanje, kao tajinski događaj iskustva, bitija i poznanja, smisla bitija istorije iznad intelektualnog, odnosno filosofskog shvaćeno u mišljenja u smislu metafizičkog mišljenja o biću istorije. On je pravio tu uvek vrlo jasnu razliku. Mislim da ne bude neki zabune. Taj problem je bio svojevrsno blagosloveno učiteljstvo, učiteljstvo uma. Tokom 33 godine našeg poznanstva i saradnje, čitao sam njegove spise, slušao njegova predavanja, priređivao pojedine njegove tekstove i knjige, objavio nekoliko razgovora i intervjua sa njim, ali mi je sve vreme sam to osjećao nekako ono što je najvažnije u vezi sa ovim pitanjem, ne samo sa ovim, ovo pitanje sam izabrao, ono o čemu sam htio da posvedočim večeras, nešto mi je iznicalo. Tako je bilo sve do 4. maja ove 2016. godine, kada mi je nedežare u našem poslednjem ovozemaljskom razgovoru, a da to nisam ni zatražio, kako to inače biva sa ljudima premudrim i prozorljivim po Božijem daru, jednostavnim rečima objasnio svu moju nedoumicu u pogledu pitanja umnoga čustva i to svoje saznanje ili prozrenje, kako bih rekao, želim da podelim sa vama. Evo u najkraćem zabeležku o tom našem razgovoru koji sam u beležnici naslovio kao od dva dejstva ljudskog duha, razgovor sa Žarkom Vidovićem 4. maja 2016. Navodim Vidovićeve reči. Sećanje na Vidovićeve reči zapisane odmah posle razgovora. Mišljenje se bavi onim što je u iskustvu, a osjećanje, umno osjećanje, se bavi onim što je iznad iskustva ili još uvek nije u iskustvu. Iskustvo pripada prošlosti u smislu vremenskosti i bavi se i tiče se prošlosti, te se u tom smislu i mišljenje bavi onim što ima veze sa prošlošću. Osjećanje je pak usmjereno ka budućnosti i ono je dejstvo slobode, to jest vere. Umno osjećanje je čustvenost duha, otvorenost za ono što nadilazi iskustvo i time mišljenje. Osjećanje je okrenuto ne samo ka budućnosti, već i ka večnosti koja nadilazi svako vreme. I sad ovo najvažnije. Osjećanje umno je reakcija duha čovekovog na božansko otkrivenje, na božansko dejstvo iz večnosti, reakcija u vremenu, kroz koju čovek gnoseološki ushodi od onoga što iskustveno zna i može saznati razumom i mišljenjem, ka onome što se ne može saznati razumom i mišljenjem, koji se pak bave onim što je stvoreno, sušto. Osjećanjem umnim čustvom, saznajemo smisao postojanja koji nam se daruje kao blagodatno otkrivenje, a ne kao razumsko otkriće putem mišljenja. Ovo su sve Vidovićeve reči. Mišljenje je okrenuto ka prošlosti, a sloboda duha čovekovog verom kao umnim osjećanjem smisla ka budućnosti i dalje ka nadbudućnosti eskatonu Carstvu Božijem. Završen navod. Eto o čemu je žarki i vidoviti samodelatni duh čisto umovao na dve nedelje pred blaženo upokojenje. Eto o čemu, o kojim svetovima vidivim i nevidivim filosofira mudrac Boži na korak od groba. Nikada ni jednu reč od Vidovića nisam čuo o starosti, o telesnoj slabosti, o bolesti, o nemoći, usamljenosti. On je starost pobedio verom kao živim predokušanjem večnog života još pre telesne smrti i naravno vaskrsenje iz mrtvih. Smrti se nije bojao i istinskom radošću se nejednom radovao prečeznutom susretu sa ljubljenom i sakrstonosnom mu suprugom Duškom da zajedno čekaju vaskrsenje iz mrtvih. Dakle, evo u ovim rečima Vidovićevim odgovor na svu gore pomenutu mnogogodišnju nedoumicu i nerazumevanje. Umno čustvo ili osjećanje je, kako on veli, reakcija, to jest odziv, odgovor, uzvratno dejstvo, sad dejstvo duha čovekovog sa Božim otkrivenjem, odnosno Bogom, s Božim blagodaću. Ne radi se dakle ni o kakvoj psihološkoj ili metaforičkoj imaginacijskoj emociji, nikakvom duševnom sentimentu, makar on bio i religijskog karaktera, već o ličnostnom, ipostasnom delanju i sad dejstvu, sinergiji čoveka sa Bogom. Radi se o bogodanoj sposobnosti stvorene i sušte ličnosti čoveka da neposredno, umno, srdačno, opšte, zajedniči sa nadsuštim i nestvorenim, sa Bogom živim u blagodati Božjoj i da kroz taj susret oseti, iskusi i pozna smisao postojanja tvarnog bitija, sebe i sveta, jer samo tvorac može čoveku otkriti istinu i smisao tvorevine. Tu istinu i taj smisao čovjek blagodarno prima kao otkrivenski dar Boži, kao duhovno iskustvo smisla bitija i istorije, dakle same tvari kao očevoga doma, kao crkve Božije, kojim se palio grehovljeni čovjek isceljuje i ucelovljuje u ličnost u istorijskoj i metaistorijskoj zajednici smisla sa drugim ličnostima koje su poznale taj smisao od postanja do kraja sveta. Duhovno iskustvo bitija i smisla bitija potpuno je različito od mišljenja o biću i smislu bića, veli Vidović, pre svega po tome što je plod duhovnog iskustva. Znači, plod duhovnog iskustva je promjena načina postojanja, preumljenje, promjena uma, promjena naravi, etosa, umno-srdačno osjećanje, odnosno opitovanje, otkrivenje, blagodati ili dara Bože, jeste ono što menja naše biće. Jer nas uvodi u zajednicu sa Bogom nestvorenim, u kojoj se naše stvoreno biće preizmenjuje na blagodatni način koji je nama nepoznat. Ali stvarnost te promjene mi osjećamo umno-čustveno, duševno-čustveno, čak i telesno-čustveno, svim svojim bićem, čulno, pazljivo, ne znamo tačno kako, ali tu je prisustvo i dejstvuje. Upno čustvovanje, osjećanje da moj život ima smisao, da život ljudi koje znam ima smisao, da život nepoznatih mi ljudi svih epoha ima smisao, da istorija roda ljudskoga ima smisao, dolazi kao odziv moje ličnosti na glas Božji koji tiho, ali razgovetno govori i o tome neporecivo svedoči u mome srcu, obraćajući se lično meni. To osjećanje obasjava, preobražava, menja iznutra sve moje biće, način moga postojanja, sad moj život. To dakle nije nikakva psihološka emocija ili maštarija, već bitijni ipostasni događaj, zbitije promene mog stvorenog bića da isto nestvorene blagodati Božje. Čovjek se sreće sa Bogom, dolazi u stvarni energijski dodir sa njim i sad njegov život se meni. O tome govori čitavo evanđelje. Dođi i vidi, pođi za mnom, i tome slično. Nije logički najizvrsnije ili filosofski najzasnovanije ili erudicijski najkosmopolitijskije mišljenje ono što menja čovjekov život, već je to umno osjećanje smisla koje iz osnova dubinski menja čovjekovo poimanje života, iskustvo života i život sam. Tako da čovjek postaje neosjetljiv čak i na ono što najmanje u životu želi, kao što su strah, bol ili smrt, što je bio recimo slučaj sa svetim knezom Lazarom, svetim đakonom Avakumom, majerom Dragutinom Gavrilovićem ili svetim Vukašinom Jasenovačkim, koji u trenutku svoga nadsvetovnog, nadprirodnog izbora, svoje žrtve za istorijsku zajednicu. A Vidović je govorio da jedino smislena žrtva gradi istorijsku zajednicu, dakle u tim trenucima svoga stradanja oni nisu bili sami, već u večno pamjetnoj živućoj zajednici svih pokoljenja Srba Hristovih u nebeskoj Srbiji u Carstvu Božje. Čovjek, dakle, poznaje smisao bitija i istorije umnim osjećanjem, a ne razumskim ili intelektualnim mišljenjem. I sami, naravno, znamo koliko ima vrstnih stručnjaka eksperata u svojim oblastima, blistavih intelektualaca, svetski znamenitih učenjaka i enciklopedijskih erudita koji su na ličnom planu duhovni ispraznjaci, moralne ništarije, a poneki čak i hulje. Takve najumnije glave koje žive voljom za moć, pohotom i pameću, po Vidoviću, uopšte nisu još uvijek poznali tajnu smisla bitije istorije, niti su se približili tajni čovjekove luče. Boga je nemoguće misliti, kako je zabludno nagađao Valam Kalabrijski u spolu sa svetim Grigorijem Palamom, zastupajući zapadnu metafizičku poziciju. Nigde u evanđelju nema reči o mišljenju o Bogu, o mišljenju o bitiju, o mišljenju o čoveku. Jedini koji praktikuju, naravno na naopak način, mišljenje o Bogu, jesu prvosveštenici, književnici i fariseji koji u vaploćenog Boga Logosa, prvo teologa i živu teologiju, osuđuju na krsnu smrt. Evanđelje je zbornik opisa susreta i dijaloga sa Bogom, a ne mišljenja o Bogu. istina bitija i istorije se otkriva kroz lični susret sa tvorcem bitija, lično egzistencijalno, a ne samo intelektualno, ne dakle u naučnom radu ili na simpozionu ili u naučnom eksperimentu ili u fusnoti. Jedino bogomislije koje poznaje hrišćanstvo jeste neprestana molitva Bogu, Isusova molitva. Jedino delatno bogomislije podvižničko i činne tikleze, prizivanja silaska Duha Svetoga, sve drugo je otkrivenje, dar Boži na koji čovjek reaguje umnim čustvovanjem i blagodarnim prihvatanjem tog otkrivenja. S druge strane, ako je Boga nemoguće misliti, Boga je moguće sresti licem u lice, videti svojim telesnim i umnim očima, čuti svojim telesnim i umnim ušima, omirisati telesnim i umnim ozdravama mio miris njegovog prisustva, dotaći ga, okusiti ga, pričestiti se njime u svetom pričešću. Ne govori, dakle, Vidović protiv bogoslovskog i hrišćansko-filosofskog mišljenja, već govori o njegovim svetotajinskim i sveštenopoetskim izvorima i kriterijumima. Ovo je vrlo važno za vas. Dalje, misliti o lepoti, pogotovo o suštini lepote, pitajući se šta je to lepota, s jedne strane, i lično iskusiti lepotu, bilo devojke lepe, bilo krajolika, bilo freske, bilo dečijega lica, sa druge strane, dva su potpuno različita dejstva iz bitija koje su drugačijeg ontološkog reda. Koliko je, na primjer, jedan veliki nemački filosof bolno oskudan u svom metafizičkom razmatranju o lepoti u spisu o lepom i uzvišenom, a koliko je s druge strane potresno uzvišen jedan Van Gogh kada nam omogućava da telesno umnim vidom dodirujemo, da se očima pričešćujemo lepotom u plansanim energijama likovne poezije njegovih provansalskih maslina, suncokreta, kiparisa koji sijaju unutarnjom svetlošću njihovih nestvorenih logosa koje on video. Ta nesvodiva razlika još jasnije u slučaju mišljenja o ljubavi, šta je to ljubav, i ličnog iskustva ljubavi, na primjer tajne poljubce. Govorimo o Vidovićevskoj razlici između intelektualnog mišljenja o bitiju i ličnog umno-srdačnog iskustva praznika i čuda bitija, između analitičkog mišljenja o historiografskim činjenicama i lično prozrenjskog umno-srdačnog uvida, odnosno osjećanja smisla istorije, između zapadne filosofije kao metafizike i hrišćanskog duhovnog iskustva koje je podvižničko-blagodatnog karaktera. To je ključna tema kojom se Žarko Vidović kao hrišćanski filosof bavio čitavog svog života. Vidović je prvi u nas uočio suštinsku i za život čovjeku sudbonosnu razliku između duhovnog iskustva smisla, bitije istorija sa jedne i metafizičkog mišljenja o biću sa druge strane. To razlikovanje je krajougaoni kamen njegove hrišćansko-filosofske kritike zapadne filosofije kao metafizike i metafizike kao sadržaj zapadne duhovne istorije. O tome piše, dakle, u svim svojim knjigama. Pitanje, naravno, deluje na prvi pogled abstraktno, ali tu se u suštini radi o odlučnoj primjeni predajinskog argumenta, ličnog bogopoznanskog opita kao kriterijuma istine i to upravo iz jednog veoma važnog spora crkvenog između Svetog Grigorija Palame i Varlama Kalabrijskog o tome da li se u tavorskoj nestvorenoj svetlosti Božjoj može stvarno učestvovati, kako je na osnovu ličnog blagodatnog iskustva tvrdio Palama, ili se pak o njoj može samo misliti i to kao o stvorenoj blagodati Božjoj, kao što se može misliti i o suštini Božjoj, to jest o pojmu božanske suštine, kako je pogrešno smatrao Varlam Kalabrijski prelešćen scholastičkom teologijom. To je u suštini sami spor i tačka najkorenitijeg mogućeg razilaženja mediteransko-romanske civilizacije pravoslavlja, čiji je stvaralački glasnogovornik Žarko Vidović, i zapadno-hrišćanske euroatlantske civilizacije, o kojoj sada u tom smislu govorim, dakle u geopoetičkom smislu, koji na istorijskom planu naravno uključuje i sve aspekte geopolitičkog smisla. Vidovićeva misao je misao hrišćanskog uma, očišćenog i prosvjetljenog kroz višedecenijsko iskustvo učestvovanja u blagodatnoj svetlosti liturgije, molitve i posta. Zato njegova misao koja je sva zasnovana na sveštenopoetskim prozrenjima i sazrcanjima ne može biti pravilno pojmljena i protumačena u njenim dubinama, širinama i visinama bez ličnog iskustva liturgije, posta i molitve, liturgijskog dijaloga, podviga molitvenog pominjanja pamćenja svih živih i upokojenih, koje je Vidović praktikovao decenijama, naročito pred plaštanicom gospodnjom na službi Plača Majke Božije i Statija na Veliki petak. Završit ćemo kratkim svedočenjem o tome kako smo i pre nego što smo uopšte počeli da razumevamo Vidovićevu filosofiju duhovnog iskustva, bili po daru Božijem u njegovom prisustvu i u razgovoru sa njim u dostojenju samog tog iskustva, u duhu njegove opitne hrišćanske filosofije, da praznik i čudo otkrivenja i poznanja smisla uvek na neki čudan način bitino prethode svim našim rečima o prazniku, čudu i smislu. Naime, tokom održavanja Sabora pravoslavne omladine u manastiru Velika Remeta 1987-88. Godine, posle večernje službe, bilo je to nekde oko preobraženja, dan, sam dan preobraženja ili sutradan, svi učesnici Sabora su zajedno sa Žarkom Vidovićem se uputili u predvečernju šetnju ka po manastirskoj okolini. Tokom šetnje, jednom onako van gogovski prašnjavom seoskom stazom, razgovaralo se o temi popodnevnog predavanja. Žarko Vidović je išao na čelu te dijaloške, hodajuće, peripatetičke litije, okružen mladim hrišćanima i hrišćankama, razgovarajući u svom uobičajenom smernomlju sa njima kao sa sebi ravnima o najvažnijim stvarima, o Bogu Logosu, o čoveku kao luči mikrokozma, o veri kao istorijskoj svesti, to je načinu poznanja smisla istorijskog postojanja, o lepoti koja je estetička, čulno opaziva sila istine kojom nas Bog uzvodi u svešteno poetska nadiskustvena sazrcanja svojih tajni i tajni tvorevine i tajni nas samih. Oko nas su na sutonskom toplom vetru talasale se avgustovske visoke i mirisne trave, sve je bilo prepuno zlataste svetlosti. Lepota koja je spasila svet i koja ga spasava, bila je svetlosno prisutna, lica ljudi su bila preobražena učešćem u svetoj tajni hrišćanskog dijaloga, ljubavi. Hristos je bio neporecivo tu među nama i mi smo bili jedno u Hristu i sve je bilo na nesliven i dobrokrasan način jedno u Hristu. Bio je to zaista otkrivenski praznik svetlosti, smisla bitija i istorije u Hristu, jedan svetotajinski događaj i čudo u crkvi tvorevine Božije pod otvorenim nebesima Fruškogorskim. To je bilo stvarno predokušanje Carstva Božijeg i tajne crkve kao sabora neba i zemlje, svega stvorenog i naznačenog da postane telo Hristovo, osmička crkva. Bili su to trenuci predokušanja istinskog života za koji je Bog stvorio i naznačio čoveka. Bilo je to zbivanje istinskog vasilijonskog sabora svetih angela i ljudi. Bio je to sabor razgovora o smislu istorije i sabor prisustva, čudesnog prisustva eshatona sada i ovde. Tada sam iskustveno shvatio smisao reči učenika Hristovih izrečenih na gori Tavorskoj: Gospode, dobro nam je ovde biti. Te reči ponavljam danas pred vama, sećajući se tog praznočnog i čudnesnog iskustva, sećajući se snage tih umnih čustava, osjećanja koji mi u tim sveštenim trenucima preobraženosti i blagodatne dobrokrasnosti svega i svih u Hristu bio preobražen na život, i sećajući se sunčanog lika Žarka Vidovića, filosofa, svešteno poete srpskog, nebom obasjanog, kako mirno i radosno besedeći i sa besedeći u logosnom služenju korača, znajući odakle korača, iz liturgije i hrama Božijeg, i kuda korača ka Carstvu Božijem, odakle nas, u to sam potpuno siguran upravo tim umnim čustvom, večeras očinski blagosilje.
Hey! Jerusalim od zlata.
Dr. Miloš Ković je također svojim ličnim iskustvom i intelektualnim zaveštanjem potvrđivao i afirmisao delo Žarka Vidovića i njegovu životnu filosofiju, kao i njegovu neospornu ljubav, vedrinu i revnost za pravoslavnu veru, koja mu je predstavljala životnu ideju, vodilju i krajnji cilj egzistencije čoveka u istoriji.
Šta bi na kraju jedan istoričar mogao da kaže o Žarku Vidoviću? U stvari on bi rekao: šta je u stvari tvoje iskustvo sa mnom? Kako me ti vidiš? Jer da li mogu zaista da kažem ko je bio Žarko Vidović? Nisam ga dugo poznavao, ovde u publici ima oni koji su ga poznavali i duže i dublje od mene. Ali mogu da svedočim o svom iskustvu. Ta reč je često ovde pominjena, kao i osjećanje. Dakle, šta je moje iskustvo sa Žarkom Vidovićem? Kako sam video Žarka Vidovića i šta sam od njega naučio, na čemu sam mu zahvalan, a to je na tragu ovoga o čemu je govorio otac Dragan Ašković i ovoga o čemu je govorio Mate Arsenijević. Pre dve godine na sajmu knjiga ovde u Beogradu u oktobru, jedno, to je bio jedan oktobar, naišao sam na štandu u gradske biblioteke na knjigu o Karaburmi. Tada sam živeo na Karaburmi. Prodavala je jedna moja bivša studentkinja, pa eto, bila je, rekao sam joj, vi ste za ne prekvalifikovani za ovaj posao koji sada radite, i ja sam tu knjigu kupio, knjigu o Karaburmi. Tu. I suočio sam se u toj sjajno urađenoj studiji, monografiji koju su radili naši arheolozi iz našeg instituta pri Srpskoj akademiji nauke i umetnosti, sa saznanjem da je zgrada u kojoj sam živeo okružena, opkoljena keltskim grobovima. I da živim u stvari u sred keltske nekropole. Tu na uglu, to je taj put koji sam svakog jutra išao prema prodavnici, sahranjen je keltski ratnik sa konjem, sa punom ratnom opremom. Tu se sada nalazi zgrada. Naime, kada je počela izgradnja Karaburme, ljudi su krenuli da kopaju i onda su se na plitkoj dubini suočili sa ostacima Kelta. A onda sam se setio da sam tog leta bio u Stonehenge-u. I da sam se divio tim megalitima, da sam se u toj povorci masi turista divio tom čudu, pitao sam se šta je to. Slikao sam taj Stonehenge, mučio sam se da dosegnem smisao te tajne, zajedno sa milionima ljudi koji gledaju na kablovskoj televiziji taj Stonehenge, pitaju se šta je Stonehenge. I kažem, suočio sam se u stvari sa tajnom Karaburme. Tu. Srećom, baš ispod moje zgrade nije bilo. Ucrtani su na tim mapama koji su arheolozi vrlo precizno radili, srpski arheolozi, svi grobovi Kelta. Da srećom, kažem, bar ispod moje zgrade toga nije bilo, ajde je bilo. Što želim da vam kažem? Ja govorim o Žarku Vidoviću. Opet, od rane mladosti, od početka srednje škole, čitao sam tog Hermana Hesea, koji je tada u prve polovini 80-ih bio u trendu. Bio sam srećen kada sam u rukopisima Žarka Vidovića vidio da i on čitao Hesea, vrlo marljivo i vrlo pažljivo Stepskog Vuka. I da vam ne nabrajam tu svoju literaturu koju uključuje i mladog Marksa, opet kao što ga je čitao i Žarko Vidović, ali nije u stvari poenta u tome da sam čitao stvari koje čitao i Žarko Vidović. Da bih, u čemu je poenta? Da bih evo pre nekoliko godina shvatio da nekoliko metara od mene, možda manje od 100 metara vazdušnom linijom, živi jedan čovek po imenu Žarko Vidović, od koga mogu da naučim mnogo više toga o sebi, o svojoj porodici, o svojim precima, o smislu ne samo srpske istorije, nego i evropske i svetske istorije, nego od pomenutog, recimo, Hesea ili mladog Marksa, kako sam ovde pomenuo. Malo pre toga sam razbijao glavu, pokušao sam da čitam Martina Heideggera, pa kad sam se izmučio, onda sam uzeo malo da se odmorim uz neke druge nemačke filozofe, a kažem, onda sam naišao na Žarka Vidovića. To je moje prvo iskustvo sa Žarkom Vidovićem koje bih želeo da podelim sa vama. Čitajući njegove rukopise zajedno sa otcem Draganom, shvatio sam da i njemu trebalo vreme da prođe kroz strane filozofe vrlo temeljno, kroz teološke pisce, kroz istoriju umetnosti, čime se sve nije bavio, da bi se vratio Hristu, da bi se vratio ikoni i fresci. Dakle, njegov život i njegov prisustvo u srpskoj kulturi obuhvate nekih 70 godina. Od 1948. kad je u Borbi i književnim novinama objavio prve prevode sa nemačkog, francuskog, švedskog, norveškog. Dakle, Deda Žara je prevodio, kako insistirao da ga zovemo, Deda Žara, a ne doktor, profesor, doktor, itd. Je prevodio 48. sa ovih jezika. Do, evo, naših dana, do Vidovdana 2016. do 40 dana do pokojenja, kada mu izlazi drugo izdanje tragedije i liturgije. Tako, o kojoj ćemo sutra razgovarati u Crkvi Svetog Marka. 70 godina prisustva u srpskoj i jugoslovenskoj kulturi, ali pre svega u srpskoj kulturi. Dakle, čovek koji je, kao što svi to dobro znamo koji smo ga poznavali, tu, a opet je uvek bio po strani. Kako je lepo, rekao Matej Arsenijević, za filozof je bio suviše pravoslavan, za pravoslavne možda bio suviše filozof i nije bio jedini u tome. Da li je reč o sukobu Žarka Vidovića sa 20. vekom, sa njegovim vremenom? Volao je knjigu, pomenuli smo to, Pobunjeni čovek, Albera Camus, veoma je volao tu knjigu. I o njoj je takođe pisao to, koliko znam nije objavio možda. Da. Matej je priređivao njegove dele, njegove misle. Ili u pitanju jedno hrabro i nasmejano suočavanje sa svojim vremenom, sa strašnim 20. vekom. Jedna igra čoveka koji zna sa čim se suočava i koji inspiraciju duguje tom strašnom 20. veku, logore. Dakle, njegovo iskustvo, ja bih se usudio da to kažem, a moje iskustvo Žarko Vidoviću je nužno impresionističko i svodi se samo na fragmente, kao da je taj čovjek, da je njegove misle u stvari nastalo u Drugom svjetskom ratu. Ono što sam od njega naučio da je srpsko iskustvo Drugog svjetskog rata nije primarno ni partizansko, ni četničko, ni ljotićevsko. I da ne nabrajam sve strane u građanskom ratu, ono je logoraško. Ono je logoraško. A on je, kao što svi dobro znate, prošao i kroz Jasenovac i kroz norveške. Nacisti su ga spasli od nemačke nacisti, od hrvatskih ustaša. I kroz, naravno, komunistički zatvor 2 godine, 45. do 47. Dakle, naše iskustvo, ne samo 20. veka, naše iskustvo je zatvoreničko, ono je logoraško. Naučio sam od njega i to da čovek može da bude slobodan i u logoru, to je ono što svi njegovi prijatelji dobro znaju i upamtili su ime Ismet Pašić. Ismet Pašić, deda Dragan Ašković je bio logoraš zajedno sa Žarkom Vidovićem u tom istom logoru. Dakle, Ismeta Pašića koji je odbio da udara Srbina, svog sapatnika u logoru, po cenu koju je platio da njega SS-ovci ubiju od batina, tu na licu mesta, on nije na licu mesta preminuo, ali je preminuo kasnije. To je za Žarka Vidovića, kako govorio, bila sloboda čoveka u logoru koji bira slobodu. To su za mene bile neke od lekcije koje sam dobio Žarka Vidović, jer o tome smo također razgovarali. Žarko Vidović je za mene bio, njegova misla je za mene bila autentična zato što je bila iskustvena, ona je bila proživljena. On je govorio onome što je osetio, ali onome što je preživeo, saznao, iskusio. A iskusio je i još neke druge stvari koje bih pomenuo. Beograd, Sarajevo, Zagreb, pa opet Beograd. Tu među vremenu Pariz još neka putovanja. Dakle, doktorirao je na filozofskom fakultetu, na katedri za istoriju umetnosti, pobegao je sa filosofije. Kod Svetozara Radojčića. od svojih profesora, Svetozara Radojčića, od Milana Kašanina, koji bio, nije bio njegov profesor, ali sa kojim se susretao, od Aleksandra Deroka, kojemu je bio u komisiji kada je polagao doktorat, naučio je što je bila pećka patrijaršija. A ja sam to naučio od njega, a ne od svojih profesora, iako sam studirao istoriju. Pećka patrijaršija, po ovom mišljenju Žarka Vidovića, bila izvor srpskog, jeste srpskog identiteta. Primarno, ta identitet, ta pripadnost, to srpsko osjećanje, ono što zovemo nacionalnim identitetom, potiče od doba Nemanjića i čak i od ranijeg doba. Zaboravimo ove modernističke priče i fraze koje nas uveravaju sada neki pomodni teoretičari nacije, a koji sami veruju da su njihove nacije, kao što je engleska ili jevrijska, mnogo starije od 18. veka. Žarko Vidović kaže da je to zavetna nacija, nacija Svetosavskog zaveta, pa onda Kosovskog zaveta, nastalo primarno, pre svega u Pećku, u vremenu Pećke patrijaršije od 1557. do 1766. pod turskom vlašću. I da je crkva ubličila u tom dobu pod turskom vlašću ono što mi jesmo danas. A to što jesmo je određeno verom, kultom i crkvom. Određeno je zavetom. Svetosavskim zavetom koji je Kosovo, odnosno Kosovskim zavetom koji je Svetosavski zavet. I nije slučajno tu ovaj čovek koji je sazrevao u Sarajevu, po mom mišljenju, prilično blizak onome što sam naučio od Milorada Ekmečića. Iako je Žarko Vidović imao mnogo kritičnih opaski o delu Milorada Ekmečića, jedan i drugi dolazi iz Sarajeva. I jedan i drugi tvrde da su naši identiteti, ne samo srpski, balkanski identiteti, uobličeni verom, kultom, predanjem. Za ranog Milorada Ekmečića u tome bila naša tragedija, to nas je sprečavalo da se istinski ujedinimo u Jugoslaviju. Govorio je naravno o hrvatskom klerikalizmu, pre svega primarno. Za Žarka Vidovića to je bila činjenica, to je bilo dobro. I mi smo to počeli da napuštamo. U 19. veku. Tome je bilo posvećeno njegovo životno delo, koje još nije videlo svetlo dana, mi ga poznajemo samo u fragmentima koji su objavljeni po imenu Njegoš i Kosovski zavet u Novom veku. To njegovo delo ima u rukopisu preko 2700 strana. Ono nije objavljeno. Opet, jedan od razloga naše zapitanosti, da li je taj čovjek bio u sukobu sa svojim vremenom i da li u stvari pisao za one koji dolaze. A mislim da jeste. U tom svom delu Vidović tvrdi da je Njegoš poslednji proplan sa Jocijaj, kako hoćete, Luča, Pećke patrijaršije, i stvari da mudrost i dubina tog čoveka, 20-godišnjaka, 30-godišnjaka, dolazi u stvari iz vekova Pećke patrijaršije. To je on. Posle njega srpski identitet kreće u pravcu jezika, prosvetiteljstva, romantizma, svog onog oponašanja koje poznajemo iz istorije 19. 20. veka i naročito ovog našeg nasrećnog doba u kome mi danas živimo. Ima još mnogo toga što sam naučio od njega. Žarko Vidović, što sam naučio čitajući zajedno sa ocem Draganom Maškovićem i još nekoliko prijatelja, čitajući ono što je on ostavio iza sebe, to Sarajevo iz 50. godina u kome je kao mladi docent živao i predavao na arhitektonskom fakultetu, to bogatstvo tog Sarajeva, građanska kultura srpskog pre svega Sarajeva iz toga doba, razmene ideja sa ljudima kao što je Ekmečić pomenuti, kao što je Ljuba Tadić, da čitav niz plejada muslimanskih intelektualaca, katoličkih intelektualaca. Tog Sarajeva više nema. Te Sarajlije danas žive u Bijeljini. Neki su na Palama, jednu od gospođe koja ga pamti, iz tog vremena sreo sam pre mesec dana na Palama, neki su u Beogradu, oni su proterani. Žarkovo proterivanje Žarka Vidovića iz Sarajeva, prelazak u Zagreb. Zagreb, Korčulanska škola, 60. godine. Taj čovjek koji je već, sudeći po onome što ostavlja iza sebe, već u to vreme opravoslavljen. Ali koji dolazi na Korčulansku školu, beleži to što vidi, prati uspon hrvatskog nacionalizma, najavljuje mas pok 67. i mora da beži. Dolazi u Beograd. I onda Beograd, Institut za književnost i umetnost, u kome će provesti svoj radni vek sve do 1986. Sloboda, iako margina i dalje, to je bila njegova sudbina. Pisanje njegova studija o Plutinu, pisanje o Vizantiji, susret sa svetim Justinom Ćelijskim. Gledate kako taj čovjek 70. godine, onome o čemu piše, vi vidite pravoslavnog filozofa, i u isto vrijeme nastavlja da ide na Korču, beleške o predavanjima Milana Kangrge, Mihaila Đurića. On učestvuje u dijalozima, on govori sa njima. 90. godine, u kojima mi vidimo Žarka Vidovića koji govori na svetosavskim akademijama u Sava centru, ali Žarka Vidovića ne prihvataju i on ne prihvata te ljude koji ga pokušavaju da ga uvedu u ono što oni žele da on bude, a on to očigledno nije. Konačno, ja ga srećem, ja saznajem za njegovo delo krajem 80-ih na krsnim slavama kod Stanoja i Svetomira Bojanina, mnogo toga na krsnim slavama u stvari saznajemo, mnogo više možda nego što smo svesni. Moji prvi susreti razgovori sa njim koji su možda stari svega 10 godina i posljednjih nekoliko godina dijaloga, razgovora kojima govori otac Dragan. Upamtit ću ga i time ću završiti kao nasmijanog čovjeka, nasmijenog starca. Uvijek je, ja ga tako pamtim. Oni koji ga duže znaju da ume da bude vrlo prek i vrlo nezgodan, kako se to kaže. A ja ga pamtim kao nasmijenog starca. Jedan naš prijatelj, Balša Šeković, je rekao kada je došlo vrijeme za sahranu Žarka Vidovića, vidjet ćete, to će biti radosna sahrana. Jer on je zapamtio sahranu svoga dede, svoga djeda, ovdje su ćerke Balša Šeškovića sa nama. I to je bila jedna radosna sahrana. I mi smo došli zaista tu, mnogo ljudi imalo taj osmih na licima. A za mene je vrhunac tog osjećanja, iskustva, kako hoćete, Žarka, nasmijenog tog starca, tog časnog starine, kada sam u njegovim rukopisima pronašao tekst posvećen nasmijenom starcu, nasmijenim starcima, u kome on kaže: nasmijen starac ohrabruje mlade ljude, jer im vraća veru u smisao života. I onda je tu bio citat iz, naravno, Gorskog vijenca, koji ja sada želim da podelim sa vama za kraj, koji vi sigurno dobro znate, tako da neće biti i suviše dugo. Mnogi od vas to znaju na pamet. Jer taj citat se nalazi u tom rukopisu, u tom njegovom kratkom eseju o nasmijenim starcima, koji naravno nije objavljen. To je naravno onaj razgovor između vladike Danijela i igumana Stefana, u kome je vladika Danilo, naravno iguman Stefan je veseo, on govori o tome, jeli, on opisuje to badnje veče na kome gusle gude, a kola pjevaju, sunučad, naravno, izvinjava se, jedan mačvanin čita ovaj jezik, jeli. Kaže: sunučadju djedovi igraju, po tri pasa vrte se u kolo, sve bi reka jednogodišnici, sve radošću divnom naravnjeno. I tako dalje. A vladika Danilo mu kaže: srećan li si, igumne Stefane, kako te je Bog vesela dao. Onda razgovaraju naravno o tome, da, i to mu kaže iguman Stefan, da on voli vino. Svi znamo koliko je deda Žare voleo vino. Kažem, skraćujem da bih vam pročitao ono u stvari što je navedeno u tom neobjavljenom rukopisu Žarka Vidovića. Dakle, šta kaže vladika Danilo tu igumanu Stefanu, i time ću u stvari da završim. Kaže: ljepše stvari nema na svijetu, nego lice puno veselosti, osobeno ka što je kod tebe. Sa srebrnom bradom do pojasa, sa srebrnom kosom do pojasa, a lice ti glatko i veselo. To je uprav blagoslov višnjega. To je uprav blagoslov višnjega. Time bih završio.
Posle kratkog vremena od smrti profesora Vidovića, ova tribina je bila mali osvrt na njegovu zaostavštinu, na njegovo delo, na njegov primjer i njegove pouke koje nam je ostavio, na njegov sunčan lik kojim je svedočio ono čime nas je poučavao.
grčkom narodnom pjesmom Hristos Anesti privodimo kraju druženje kroz emisiju Jerusalim od zlata, u kojoj ste slušali o profesoru doktoru Žarku Vidoviću, svjedoku Golgote i proroku Vaskrsenja. Napominjemo još jednom da je parastos dr. Žarku Vidoviću služen 29. juna u crkvi Svetog Save na Vračaru, a potom je u sali parohijskog doma održana tribina pod naslovom Žarko Vidović, svjedok Golgote, prorok Vaskrsenja. Ovu tribinu su organizovali Hram Svetog Save, zatim Svetosavska omladinska zajednica i Hrišćanski kulturni centar dr. Radovan Bigović. A učesnici tribine su bili docent dr. Miloš Ković, profesor Filozofskog fakulteta, đakon dr. Dragan Ašković, profesor Bogoslovskog fakulteta i Matej Arsenijević, pravoslavni publicista. Profesor dr. Žarko Vidović se upokojio u Gospodu 18. maja ove godine u 95. godini života. Vama i ove nedelje zahvaljuju na pažnji vladika Pakračko-Slavonski gospodin Jovan iz studija na Cetinju Vesna Krivčević. Do sljedećeg susreta, Hristos Vaskrse!
Svjetlo svijeta, Sveti grad Jerusalim.